Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nisam optimista po pitanju dobijanja kandidature za Srbiju, izjavio nemački ambasador Wolfram Maas. Sutra referendum na severu Kosova. Uvereni smo da neće biti incidenata, kaže zamenik premijera Hajredin Kuči. Nastavlja se potraga za čovekom nestalim kod Bajine Bašte. Iz Makedonije obezbeđena dodatna količina struje, štednja i dalje neophodna. Počela evakuacija putnika iz blokiranog voza kod Kolašina. Evropska unija pozdravila usvajanje novih mera štednje u Grčkoj i osudila nasilje na sinoćnim demonstracijama. Sutra oblačno i suvo, najniža temperatura minus 16, najviša dnevna 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti meštane zavejanih kuršumlijskih sela koje su spasioci kroz snežne namete evakuisali do lokalnog doma zdravlja. Sada kažu ne mogu nazad.
Prevoz nemam, put je neraščišćen kod nas neprohodno i tako da sam se zadesila ovde, javila sam se muž mi nesposoban na dve mačuge, jedna dve štake, dok ne bide prohodan put nemam kut.
Da ćemo, gdje ga živo? Ja nemam ništa, vam malo to primaj, to ti.
Desničarski pokret Dveri uveliko se priprema za predstojeće izbore. Reditelja Stevana Filipovića, čiji se film Šišanje bavi vezom između ekstremnih grupa i politike, pitamo može li da zamisli da u parlamentu među poslanicima vidi i aktiviste Dveri.
Ne mogu da zamislim. Onako bez ikakve šale, mislim da je to za mene bi bilo kap koja bi prelila tu čašu, koja je već poprilično puna.
U oči sarajevske premijere filma U zemlji krvi i meda Anđeline Jolie čućete i kako je održana neformalna poluprivatna projekcija u Republici Srpskoj, što organizatori objašnjavaju borbom protiv cenzure.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnjenja, ma kako da je, na nebitne i sekundarne teme. To je proces koji traje već duže od dvije decenije, u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Nemačke Wolfram Maas izjavio je da nije optimista kada je u pitanju mogućnost da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali izrazio nadu da će do 1. marta ovdašnje vlasti ispuniti sve uslove.
Ne mogu reći da sam po tom pitanju baš optimista, ali u ovom trenutku u najmanju ruku nisam pesimista. Dva mjeseca je prošlo od prethodne odluke 9. decembra i još smo udaljeni od stava da su uslovi ispunjeni. Ono što Evropa traži je vrlo jasno. Primjena dogovora postignutih sa Prištinom, obavljanje mandata Euleksa i Kfora na celoj teritoriji Kosova i dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Moram da kažem da sam ohrabren na razgovorima koje sam imao protekle sedmice, jer se može zaključiti da je od prošlog decembra vidljiv napredak u primjeni postojećih dogovora i nadamo se da će se povećati podrška Euleksu i Kforu.
Rekao je Maas, koji je dodao da je i pored pitanja Kosova najveći problem Srbije ekonomski i socijalni razvoj. A u četiri opštine na severu Kosova sutra i prekosutra bit će održan referendum na kome će se građani izjašnjavati o odnosu prema institucijama Kosova. U Severnoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku glasanje je dva dana, a u Leposaviću samo 15. februara. Jedan od lidera Srba sa severa, Ljubo Radović, rekao je da je u toku raspodela glasačkog materijala i da se obavljaju u posljednje konsultacije sa članovima odbora u opštinama. Portparol UMNIK-a Olivier Salgado izjavio je da će referendum biti održan mimo važećeg zakona, zbog čega neće imati nikakve pravne posljedice. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči rekao je da je uveren da neće biti međuetničkih incidenata. U potpunoj smo koordinaciji sa svojim snagama, ali i sa KFOR-om i EULEX-om. Spremni smo da rukovodimo svakom situacijom, rekao je Kuči. Potraga za momčilom N, kojeg je kod jezera Perućac zatrpala lavina, nastavljena je danas uz pomoć ronilaca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Ljudi koji su zarobljeni na barži na Dunavu kod Smedreva bit će evakuisani helikopterom kada se uslovi za let poprave. Srbija je obezbedila dodatne količine električne energije iz Makedonije, ali i dalje je neophodno da građani više štede struju. Potrošnja je juče u odnosu na subotu smanjena za 4,5 miliona kilovat sati. Ovo smanjenje je u najvećoj meri posledica toga što nije radio znatan broj preduzeća koja nisu obuhvaćena odlukom vlade o ograničenju ili obustavi isporuka električne energije. Crnogorska spasilačka ekipa uspela je iz drugog pokušaja da helikopterom sleti na zavejani voz u blizini Kolašina, koji tamo stoji od petka. Spasena su tri putnika, a akcija se nastavlja. Prvi pokušaj propao je jutros usled loših vremenskih uslova. Tada su putnicima dostavljeni lekovi i hrana. Na Kosovu je danas dan žalosti zbog smrti 10 članova porodice Reka, nastradalih u snažnoj lavini u selu Restelica. U tom mestu danas se nastavlja potraga za još jednom osobom, za koju se pretpostavlja da je ostala zatrpana ispod lavine. Građani Splita organizovali su putem interneta peticiju za smenu gradonačelnika Željka Keruma i njegove zamenice Nevenke Bečić, koja mu je inače i sestra. Povod za zahtev, koji je do sada potpisalo 7000 ljudi, jeste neprimerena reakcija na vremenske neprilike koje su pogodile Split, što je izazvalo potpunu paralizu grada. Evropska komisija pozdravila je usvajanje novog paketa oštrih mera štednje u Skupštini Grčke i osudila nasilje koje je uoči glasanja izbilo u Atini. U žestokim protestima povređeno je preko 120 građana i 60 policajaca, zapaljeno je 60 zgrada, dok su mnoge prodavnice opljačkane. Iz sirijskog grada Homsa, koji se smatra epicentrom pobune protiv režima predsjednika Bašara al-Asada, koja traje od marta prošle godine, danas stižu vesti o novim sukobima. Aktivista Mohamed Adal Hasan rekao je Reutersu da granatiranje dela grada Baba Amro ne prestaje, dok je bombardovanje distrikta Al-Vajer počelo noćas. Sudski veštaci su, kako izveštava sajt tmz.com, saopštili porodici Whitney Houston da se pevačica nije udavila u kadi, već da je preminula pošto je pomešala nekoliko vrsta lekova sa alkoholom. U njenim plućima nađena je manja količina vode, što ne ukazuje na davljenje, pa se veruje da je preminula pre nego što je glava potonula.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evakuacija zavejanih građana, dopremanje pomoći ugroženima i stabilno snabdevanje električnom energijom prioriteti su nadležnih organa, izjavio za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić, dodajući da se potraga za momčilom N, koga je lavina zatrpala kod Perućca, nastavlja.
Nastavlja se akcija danas. Mislim da su već stigli ronioci žandarmerije na lice mesta. Telo nakon čišćenja snega nije nađeno u snegu, pa će se nastaviti potraga u jezeru.
Šta su najnoviji podaci što se tiče broja žrtava?
20 nastradalih, dva lica se vode kao nestala, 245 spasenih.
I gde je trenutno najteža situacija?
Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, svakako zbog činjenice da je bilo puno snega nošenog vetrom, ali i u ostalim opštinama na jugu Srbije nešto bolje nego ranijih dana. Ali je svugde jako teško zato što je taj sneg i vetar usporio rad mehanizacije. Pa ja očekujem sutra, pošto se najavljuje malo manje padavina, da ćemo imati bolji efekt.
Iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. U jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, Kuršumliji, spasioci se svakodnevno probijaju kroz smetove kako bi došli do zavejanih sela. Naš Miloš Ivanović posjetio je lokalni dom zdravlja gde ljudi koji su evakuisani sada nemaju nikako nigde nazad.
Iz zavejanih kuršumlijskih sela spasioci lekari doma zdravlja u Kuršumliji do sada su zbrinuli 26 obolelih. Oni su bili prinuđeni da se probiju kroz snežne namete visine i do 3 metra da bi stigli do teško obolelih u planinskim selima ove opštine koja su odsečena od sveta već više od 10 dana. Mi smo razgovarali u stacionaru Kuršumlijskog zdravstvenog centra sa nekim od onih koji su zbrinuti u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Žandarmerija me sve nosila od kuće od gore iz Trpeza do dole, ima jedno bogomi kilometar i po sigurno, ako ne više. Napravili smo bili jedan plek kao sanke, pa onda nosila stavili na one sanke, pa posle ja legla na nosila. Vukli me se u rijeku dole.
Kako su uspili vas da vas i majku da prebace ovdje do lekara?
Ja sam zvao telefonom sestru prvo, pa se ona zvala i tu, pa posle je dolazio koji čistio budžer, pa kitna pomoć, znam ja, neki džip veliki, ne, te je nas dovezli.
A koliko je trajalo to dok su došli do vas?
10 sati, ko ne više.
U stacionaru Kuršumlijskog zdravstvenog centra pacijenti koji su smeštani iz sela zavenih snegom u opštini Kuršumlija, kažu da da nemaju gde da se vrate. Ističu da su putevi do njihovih kuća zavejani, pa će morati da sačekaju da se poprave vremenske prilike da bi mogli da se vrate u svoje domove.
Ta treba da idem kući, sutra preko sutra prevoz nemam, put je neraščišćen kod nas neprohodno i tako da sam se zadesila ovde, javila sam se muž mi nesposoban na dve mačuge, jedna dve štake.
Znači vi sad ne možete da se vrate nazad kući?
Dok ne bide prohodan put, nemam kud.
Dećemo, šta ćemo, gdje ga živimo? Ja nemam ništa, vam malo to primaj.
U lokalnoj samoupravi u Kuršumli kažu da će morati da najverovatnije otvore prihvatni centar u zgradi Crvenog krsta za one koji ne mogu da se vrate svojim kućama u selima koje su odsečene od sveta. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U četiri opštine na severu Kosova počela je raspodela glasačkog materijala za referendum na kome će se u utorak i sredu oko 35.000 građana sa pravom glasa izjasniti o odnosu prema institucijama Kosova, javlja Jasmina Štjakić.
Prema rečima jednog od predstavnika Srba iz Zvečana Dobrosava Dobrića, na severu Kosova je završeno štampanje glasačkih listića. Imenovani su birački odbori i pripremljena su biračka mesta.
Na referendum postavljeno jasno pitanje zbog učestalih pritisaka za nasilnu asimilaciju našeg stanovništva u nepriznatu državu Kosovo. Očekujemo, ubeđeni smo to, da će se to potvrditi na referendumu na jedan zvaničan demokratski način. Da ne bi neko tumačio da stanovništvo prihvate institucije i slično, a samo neka rukovodstva opštinska sprečavaju to. Sad će naroda jasno kaže da li prihvata institucije takozvane Republike Kosovo ili je za institucije Republike Srbije naše države za svoje i do sada bili.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović rekao je da će građani u ovom delu Kosova na taj način potvrditi da priznaju jedino državu Srbiju kao svoju i da sva svoje prava mogu ostvarivati samo i isključivo preko srpskih institucija. Ivanović je najoštrije osudio stav zvaničnog Beograda po pitanju održavanja referenduma na severu Kosova.
Ako je naša vlast za naše institucije i protiv albanskih institucija, zašto im smeta onda referendum koji će još jednom potvrditi naše mišljenje da mi ne prihvatamo te kosovske institucije?
A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mitrovčani Nikola Dimitrijević kaže da će on izaći na referendum kako bi, kako je istakao, poslao jedinstvenu poruku kosovskim vlastima i svetu da ne prihvate implementaciju vlasti iz Prištine u ovom delu Kosova.
Poruka će biti ta da se ne slažemo sa nezavisnosti Kosova i da ne priznajemo tu vlast koju su nam Albanci nametnuli.
Slično misli njegov sugrađanin Nebojša Pavlović. Kaže da ga je stav Beograda u pogledu referenduma jako razočarao.
Nama treba Srbima sa Kosova dati podršku da bi imali jedinstveni. Moramo biti jako jedinstveni od predsjednika države do zadnjeg stanovnika, a posebno stanovništva na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Povodom pisma profesorke Zagorke Golubović Borisu Tadiću slede reakcije drugih intelektualaca i predstavnika kontrolnih institucija. Vlast Srbije, posebno Demokratska stranka, umjesto da građanima podnese račun i odgovori na pitanje zašto nije uradila ono što je obećala, šalje poruke da treba da ostane na kormilu Srbije sve do njenog ulaska u Evropsku uniju. Takvo ponašanje ne trasira put ni za što dobro. Ocenjuje to za naš program Nebojša Popov, glavni odgovorni urednik lista Republika.
Postoji velika privlačnost u samoj vlasti, pogotovo u jednom siromašnom društvu. Ako možete živjeti ne samo solidno, nego bogato i čak na nivou neke svjetske ekstra klase, to onda stvara jedno osjećanje moći bezgranično koje onda ljudima determiniše ponašanje. Upravo ovako ponašanje kako mi vidimo. I to ne samo u Demokratskoj stranci, ali ona je najveće negativno iznenađenje jer su očekivali ljudi da će ona biti drugčija od drugih stranaka. To je jedna varijanta puta u totalitarizam, a ne u demokratiju. I to jednu varijantu hedonističkog totalitarizma koji s jedne strane onima koji uživaju vlast nudi sve pogodnosti ovoga sveta koja ih neće da se odreknu, a istovremeno sadrži i veliku dozu prezira prema narodu da ih može uvek svojim lažima obmanjivati i dobijati glasove, a ima i izvesna doza sadizma prema ljudima koji zaista jedva preživljavaju, jedva. Tako da imate s jedne strane golu vlast, s druge strane goli život. Od toga ne može se napravi ništa dobro.
kaže Nebojša Popov. Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nisam optimista, ali ni pesimista po pitanju dobijanja kandidature za Srbiju, izjavio nemački ambasador Mas. Sutra referendum na severu Kosova. Uvereni smo da neće biti incidenata, kaže zamenik premijera Hajredin Kuči. Nastavlja se potraga za čovekom nestalim kod Bajine Bašte. Iz Makedonije obezbeđena dodatna količina struje, štednja i dalje neophodna. Počela evakuacija putnika iz blokiranog voza kod Kolašina. Evropska unija pozdravila usvajanje novih mera štednje u Grčkoj i osudila nasilje na sinoćnim demonstracijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji učestvovaće i desničarska organizacija Dveri. Pokret se za tu trku uveliko sprema. Gradovi su oblepljeni njihovim plakatima, a širom Srbije održavaju se tribine na kojima promovišu program. Analitičari, međutim, ne vide da Dveri donose nešto novo u odnosu na postojeće stranke desnice i ne daju im velike šanse na izborima. Ognjen Zorić.
Na lokalnim i parlamentarnim izborima učestvovaće i Dveri, politički pokret proistekao iz istoimene desničarske organizacije, poznate po podršci haškim optuženicima, negiranju srebreničkog genocida, organizovanju porodičnih šetnji posljednjih nedelja na tribinama širom Srbije, promovišu svoj program koji se ukratko svodi na zamrzavanje odnosa sa Evropskom unijom, odbranu Kosova i socijalni patriotizam.
To je sve ono što smo mogli vidjeti kod desnih političkih opcija u Srbiji koje već postoje, dakle kod Demokratske stranke Srbije i kod Srpske radikalne stranke. Evo, ovo kod Dveri je samo još malo pridodato, dakle, neki dodatak plus.
Ukazuje, međutim, pravnik Goran Miletić iz organizacije Zaštitnici građanskih prava, koji zaključuje da je u pitanju samo populizam i poruke kakve su se već više puta čule. Ipak, kako zaključuje, ne sme se zanemariti da su Dveri prepoznale da na političkoj sceni za njih ima prostora.
Zbog svega onoga što su medijima u Srbiji gura, dakle, to je neki animozitet prema Evropske unije, naročito sada u posljednjih, na primjer, 6 mjeseci, Dveri su veoma dobro se pozicionirale i našle svoje mjesto. Ja smatram da je to prilično opasno, naročito u situaciji kada su građani razočarani u postojeće političke opcije, pa i one desne. I dalje ne smatram da će Dveri uspjeti, naročito ne same, da uđu u parlament, ali da oni mogu postati veoma zanimljiva opcija za neku od tih desnih opcija, na primjer kao što je Demokratska stranka Srbije ili Radikali, koalicijani partner, to je svakako vidljivo.
Da je malo vjerovatno da će Dveri ući u parlament, saglasan je i sociolog Vladimir Vuletić, koji smatra da će njihovo učešće u izbornoj trci preugroziti broj glasova DSS-a i Radikala nego što će privući nove birače.
Hoću da kažem da bi Dverima mogli da daju glas pre svega oni koji su na neki način zagovornici, dakle, tih ideja, ali koji su na ovaj način razočarane u stranke desnice. Tako da ne očekujem sada da će njihova pojava nešto mnogo promeniti na političkoj sceni Srbije, ali to ne znači da oni sami kao stranka ne bi mogli da osvoje određeni procenat glasova.
Dveri, za razliku od sličnih desničarskih pokreta, Obraz, Naši ili 1389, nisu javno pozivali na nasilje prema neistomišljenicima. Ipak imali su aktivno učešće u kampanji protiv Parade ponosa i mnoge druge akcije, zbog kojih reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi upravo vezom između ekstremnih grupa i politike, ne može da zamisli da u srpskom parlamentu, među poslanicima, vidi i aktiviste Dveri.
Ne mogu da zamislim, onako bez ikakve šale, mislim da je to za mene bi bilo ono kap koja bi je prelila tu čašu, koja je već poprilično puna. To je pokazatelj dokle ovo društvo došlo i u načinu na koji tretira takve pojave. Mislim da je to već onako negdje svima okej i baš me zanima kako će to da prođe na izbori, da postoje ljudi koji će zaista podržati to. A onda će to u stvari da bude pravi pokazatelj gdje se nalazimo kao društvo.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao je 162 žrtve ratova 90-ih, čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2010. tokom sanacije jezera Perućac. Među identifikovanima ima i žrtava otmica u Sjeverinu i Štrpcu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Prema našim saznanjima imate prvo onu seriju iz 2001. i 2. godine kada je u Perućcu nađena hladnjača sa telima kosovskih Albanaca. Zatim sad nedavno, odnosno pre godinu dana, onih 11 tela gdje su bile žrtve iz Sjeverina. Isto tako identifikovane su žrtve iz Štrpca, sad identifikovani su i posmrtni ostaci dva vojnika koji su išli na odsluženje vojnog roka i isto tako srpskih civila koji su također ubijeni i bačeni u jezero Peručac. Peručac je zaista, ako možemo tako da izdvojimo prema nekim zločinima, očigledno bilo mesto gde su braća Lukić, pre svega Milan Lukić, uklonjali tragove svog zločina. Kao što znate, taj postupak se vodi još uvek u Hagu, nije drugostepeno okončano, ali isto tako i nekih predmeta koji se tiču zločina na Kosovu, gde, kako sam ja informacija, na Oleksi dalje nastavlja istragu.
Koliko sada ove identifikacije znače za dalje radi tužiloštvo za ratne zločine u Srbiji?
Svakako znači, zato što ćemo na neki način upotpuniti naše predmete i možda pokušati da kroz različite metode, tehničke metode, dođemo do eventualnih počinioca koji nisu poznati. Ono što je dobro, da uglavnom, bar onaj prva postavka svih tih zločinaca, dakle, braća Lukić, Oliver Krasmanović, tako da možda možemo da kažemo da već postoji onako skica svih tih ljudi koji su u najvećoj meri učestvovali u zločini, da su oni uglavnom ili u Hagu, ili u Bosni, ili u Srbiji, ili u Crnoj Gori, u Bijelom polju, već procesuirali.
Isto žalošte za ratne zločine Bruno Vekarić. Amar Mašović iz Instituta za nestale BiH, koji obavlja identifikaciju ostataka pronađenih u jezeru Peručac, kaže da je većina žrtava iz Višegrada, među njima veliki broj žena i dece. Od 200 žrtava, njih 40 nisu identifikovani, pa se pozivaju porodice nestalih koji to nisu učinili da daju krv kako bi DNK analizom proverili da li su njihovi rođaci među pronađenim žrtvama.
Činjenica je da ovdje imamo preko 50% žrtava koje apsolutno isključuju bilo kakvu mogućnost da su bili pripadnici bilo kakvih vojnih formacija. Dakle, od 162, 40 su žene, od toga ima žena koje su stare po 86 godina u času likvidacije. Desetoro njih su djeca, muška i ženska. 36 njih su stariji od 60 godina. Višegrad je jedna od opština koja iskače iz bosansko-hercegovačkog pa i bivše jugoslovenskog prosjeka po broju žrtava žena i po broju žrtava djeci.
Gospodin Vekarić je za naš program rekao jutros da je pronađeno, da su pronađeni ostaci dva srpska vojnika i nekoliko srpskih civila.
Ne, pronađeni su posmrtni ostaci dva srpska vojnika i postoji još jedan treći srpski vojnik. To su jedina osobe, dakle, srpske nacionalnosti i imamo, dakle, državljane Crne Gore i Srbije iz voza Štrpci. Neke osobe su nestale daleko od jezera Peručac na području Rudog, na području Foče, Rogatici, Štrpci, Sjeveri. Rijeka Drina i njezina jezera predstavljaju zapravo najveće masovne grobnice na prostoru Balkana.
Da li ima ideja kako obeležiti ta mesta?
Bilo je neki pokušaj, bilo je velikih otpora lokalnog stanovništva. To je ono zapravo što najviše zbunjuje ili, ako hoćete, boli žrtve, što odnos današnjih stanovnika Višegrada spram svih tih zločina počne u Višegradu je potpuno neprihvatljiv, necivilizacijski. Slavi se povratak Mitra Vasiljevića uz doček muzike i tako dalje. A vrijeme 2,5 mjeseca koliko je trajala sanacija jezera Peručac, apsolutno niko od lokalnih predstavnika vlasti, izuzev onih iz reda bošnjačkog naroda, nije došao da posjeti ovaj tim. Niko se nije udostojio da nas pita treba li vam kanister vode da vam donesemo od lokalnih vlasti u više.
Amar Mašović. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtava rata u Bosni, najzad će posle 20 godina sahraniti neke članove svoje porodice.
Do prije par dana nisam još pronašla svoje bliže članove porodice, to je, znači, porodica Hasečić Vezima i njeno dvoje djece Nermin i Alma, koji su bili 77. i 81. godišta. Nisam pronašla stariju jetru Hasečić Haniju, od jetre oca i majku i brata Osmana, Demira, Nefu, Demir i Azema Demira. Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermin, Dajđa im Azem, Nena Nefa i druga mi jetr Vahana, dok još uvijek nisam pronašla jetru Vezimu i njenog oca Osmana. To su sve, znači, u centru grada, graniči kuća sa sportskim centrom Ušće, gdje danas je izgrađen Kamengrad. Šta da vam kažem, jako je bolno, jako je teško 20 godina čekati i na kraju pronađeš, sad je pitanje da li je to jedna kost, da li je dvije koste, da se zna da je napokon grobnica Drina.
Iz udruženja žena žrtava rata u Bosni, Bakira Hasečić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijera filma U zemlji krvi i meda bit će održana sutra u Sarajevo, a očekuje se i dolazak rediteljke Anđeline Jolie. No ovaj film neće imati zvaničnu premijeru u Republici Srpskoj. Tokom vikenda održane su dve privatne projekcije u Prijedoru i to bez incidenata, uprkos pretnjama koje je dobila online aktivistkinja, javlja Maja Bjelajac.
Kako je još ranije napisala na svom Facebook profilu, cilj prikazivanja filma bio je otpor rastućoj cenzuri, posebno u Republici Srpskoj, kao i činjenici da neko u naše ime odlučuje šta je dobro, a šta loše. Osoba pod pseudonimom Radost Strojnik je za naš radio pismeno prokomentarisala šta zapravo personificira cijela priča u vezi s ovim filmom.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja na nebitne i sekundarne teme. Sklopuje velikog procesa sa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu.
Vlasnik multipleksa u Banja Luci i ovlašteni distributer filma Vladimir Ljevar odlučio je nedavno da se film U zemlji krvi i meda ne prikazuje u Republici Srpskoj. Na pitanje da li je njegova odluka o ovom filmu slična onoj da se u Republici Srpskoj ne prikazuje film Grbavica Jasmile Žbanić, Ljevar kaže da su različiti razlozi u pitanju.
Anđelini film se ne prikazuje zato što je film katastrofa. Grbavica je dobar film, ali se ne prikazuje iz razloga što taj film neće da gledaju zbog nekih drugih stvari.
Urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović ističe da distributer filma nije odgovoran za opštu društvenu atmosferu, te zbog toga njegovu odluku ne smatra važnom.
Važno je da se stvara oko svih sličnih ostvarenja jedna atmosfera u kojoj zaista nekom distributeru predstavlja čak i opasnost da neki film pusti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Apsolutna pobednica 54. dodele Gremija, koja je održana sinoć u Los Angelesu, je britanska pevačica Adele, koja je osvojila 6 nagrada. Svečana ceremonija ostala je u senci iznenadne smrti Whitney Houston, beleži Biljana Jovićević.
Engleska pop pjevačica Adele apsolutni je pobjednik dodjele Grammy-a održane u Los Angelesu, jer je dobila nagrade u svakoj od kategorija za koje je nominovana. Spot godine, pjesma godine, album godine, kao i najbolji kratki muzički video. Adele nije mogla ni suspregnuti suze dok je primala nagradu za album godine. U emotivnom govoru rekla je da je album inspirisan nečim kroz što su svi ljudi prošli, lošom vezom. Nakon Adele najviše Grammy-a osvojio je američki rock band Foo Fighters, koji su od 7 nominacija osvojili 5 Grammy-a. Kanye West je osvojio 4 nagrade, uključujući one za najbolji rap album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, te najbolji rap izvedbu Otis zajedno sa Jay-Z-em. Najboljim novim izvođačem je proglašen indie folk band Bon Iver. No, izuzimajući Adele, ceremonijom je dominiralo odavanje počasti pjevačici Whitney Houston, koja je preminula tokom vikenda i prošlog ljeta umrlo je Amy Winehouse. Dodjelu je otvorio reper Double L Cool G molitvom za Whitney. Nema drugog načina kada je ovo u pitanju. Imamo smrtni slučaj u našoj porodici i zbog toga za mene je jedino kako osjećam ispravnim da počnem ovu večer molitva. Molitvom za ženu koju smo voljeli, za našu palu sestru Whitney Houston. Kasnije je odata počast i tako što je Jennifer Hudson otpjevala jedan od njenih najvećih hitova, I Will Always Love You.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Nisam optimista, ali ni pesimista po pitanju dobijanja kandidature za Srbiju, izjavio nemački ambasador Wolfram Maas. Sutra referendum na severu Kosova. Uvereni smo da neće biti incidenata, kaže zamenik premijera Hajredin Kuči. Nastavlja se potraga za čovekom nestalim kod Bajine Bašte. Počela evakuacija putnika iz blokiranog voza kod Kolašina. Evropska unija pozdravila usvajanje novih mera štednje u Grčkoj i osudila nasilje na sinoćnim demonstracijama. Sutra oblačno i suvo, najniža temperatura -16, najviša dnevna -3 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.